Pirms 2 gadiem administratīvo pārkāpumu kodeksā tika papildināti noteikumi par agresīvu braukšanu. Šajos noteikumos toreiz tika iekļauts punkts par apzinātu sānslīdes izraisīšanu, apzinātu un strauju bremzēšanu, kad situācija to neprasa, kā arī vēl vairākas normas. Par šīm darbībām tika palielināti arī naudas sodi, taču valsts policijas apkopotā statistika liecina, ka situācija uz valsts ceļiem īpaši nav mainījusies. Lai gan pērni noformēto protokolu skaits par agresīvu braukšanu bija gandrīz 2x lielāks nekā 2018. Gadā. Šogad vadītāji par agresīvu braukšanu līdz šim sodīti 446 reizes, kas ir aptuveni tikpat, cik pirms 5 gadiem. Valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja vadītājs Juris Jančevskis komentēja situāciju ar agresīvajiem vadītājiem uz ceļiem.
Varam to tulkot tā, kad iesaistot darbā šos netreferētos transportlīdzekļus, tas arī bija šis te rezultāts tieši šādiem agresīvo vadītāju, teiksim, pieķeršanas skaita palielinājumam. Tagad laikam varētu iespēju robežās skaidrot to šo te Covid iespējamiem, Covid situāciju ar šiem te visiem ierobežojumiem. Iespējams, ka šiem ierobežojumiem šī te statistika ir šajā laika posmā kritusies, bet pagājuši gadu, jā, viņa faktiski ir diezgan progresējusi.
Nemainīgi gadu no gada saglabājusies tendence, ka vadītāji visbiežāk tiek sodīti par pārkāpumiem, kur tiek ignorētas citu vadītāju tiesības un intereses, piemēram, neatļautā veidā apbraukti sastrēgumi pa sabiedriskā transporta joslām vai pat gājēju ietvēm. Vairāk nekā puse pārkāpumu fiksēti tieši par šādām darbībām. Drošas braukšanas skolas direktors Jānis Vanks norāda, ka tieši vadītāju savstarpējā neiecietība ir viens no galvenajiem problēmu jautājumiem Latvijas ceļu satiksmē.
Viena recepte, ja, vai viens iemesls, no es to neredzu, es vairāk redzu to tā kā cilvēku neiecietību vienam pret otru, kaut kādu tādu jocīgu sajūtu par to, ka es esmu svarīgāks un es esmu pārāks par citiem, nu, un tad attiecīgi es varu nereiķināties ar citu satiksmes dalībnieku kaut kādām situācijām vai vēlmēm. Ik gadu faktiski tā satiksme paliek intensīvāk uz ceļiem mūsu, arī noteikti pamatojoties gan uz ekonomisku stāvokli valstī, gan citiem iemesliem. Un, protams, ka jo blīvāk tā satiksme, jo vairāk ir šīs konflikta situācijas ceļu posmās un satiksmē.
Uzņēmumi vai pašvaldības, kuru teritorijās fiksēti pārkāpumi, policijai mēdz iesniegt video ierakstus par tā saucamajiem driftotājiem. Kā Latvijas radio pastāstīja valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova, Skrundas apkaimē video ierakstu dēļ uzsāktas vairākas administratīvās lietvedības un video ir pietiekams pierādījums, lai vainīgos sauktu pie atbildības.
Pēdējie piemēri par Skrundu un Rudbāržiem, kur iedzīvotāji izteikuši sašutumu, ka automašīnu vadītāji brauc agresīvi. Pašvaldības policija, reaģējot uz iedzīvotāju sūdzībām, savās kamerās pārskatīja ierakstus, fiksēja šos pārkāpumus. Vienā gadījumā pie Skrundas pilsētas estrādes 2 automašīnas apzināti radīja sānslīdi. Tāpat arī citās kamerās konstatēts, kā Rudbāržos stāvlaukuma automašīnas BMW vadītājs apzināti radīja sānslīdi. Šie materiāli pēc tam tika nodoti mums, Kurzemes reģiona pārvaldes satiksmes uzraudzības rotas amatpersonām, un tika uzsākta administratīvā lietvedība. Nerad arī video ieraksts mums iesniedz iedzīvotāji un iestādes, kur īpašumos notiek šīs agresīvās braukšanas.
Ceļu satiksmes drošības direkcija un valsts policija daudzus gadus veido visdažādākās kampaņas, lai mainītu vadītāju paradumus pie stūres. Ja iepriekš šīs kampaņas izteikti bija vērstas pret autovadīšanu alkoholu reibumā vai telefona lietošanu pie stūres, tad pēdējo pāris gadu laikā kampaņas arvien vairāk veidotas tā, lai šoferiem atgādinātu par agresīvas braukšanas riskiem. Vanks vērtē, ka neskatoties uz pēdējo gadu statistiku, satiksmes drošība un kopējā situācija uz valsts ceļiem kļuvusi labāka.
Es domāju, ka pilnīgi noteikti mums ir ļoti tālu ceļš vēl ejams, lai mēs tiešām varētu teikt, ka mūsu satiksme ir droša un cilvēki ir iecietīgi un viens otru cienoši un ievērojot satiksmes noteikumus. Mums ir ļoti tālu, kur iet, bet ir skaidrs, ka salīdzinot, piemēram, kaut kā ar satiksmi 10 gadus atpakaļ, es teiktu, ka situācija ir uzlabojusies. Mēs bremzējam pie gājēja pārējām, faktiski, nu, lielākoties. Tas tomēr ir vairāk nekā tas bija kādu laiku apakaļ. Mēs diezgan regulāri ievērojam šo RFID principu un vēl, nu, respektīvi, kaut kādas savstarpējā cieņa pret cilvēku sāk parādīties un citu satiksmes dalībnieku. Man tas priecē, bet, nu, tas ceļš vēl ir ļoti tālsējams, lai mēs tomēr būtu tur, kur mums būtu jābūt, ka mēs tomēr satiksmē cienam nevis dārgāku automašīnu, bet to cilvēku, kas sēž pie stūras.
Agresīva braukšana gan ir tikai viens no ļoti daudzajiem pārkāpumiem, par ko iespējams saņemt sodu. Statistika liecina, ka pēdējo 3 gadu laikā uz ceļiem katru gadu tiek fiksēti ap 200 tūkstošiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Māris Bergs, Latvijas radio.